بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa leo tarehe 18 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1438, katika darsa ya risala Masailul Jahiliya lilimam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله، تلفكية المسألة الثالثة، مسألة يتاتو كتك مسائل أمبايو نتومي صلى الله عليه وسلم alipotumilizwa aliwakhalifu watu wa jahiliya. Qala inna mukhalafata waliil amri wa adama linqiyadi lahu fadila wa sam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahana fakhalafahum rasulullahi sallallahu alayhi wasallam وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. مسألة هاي ambayo tutaeleza kwa maelezo ya Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, katika asri hii tunaoishi atakikana muislamu ayafahamu zaidi kuliko wakati wote mwingine, kwa sababu tuishi katika asri ambayo wengi katika wanaojinasibisha na Uislamu wameafikiana na watu wa jahiliya katika suala hili, kule kuzingatia kwenda kinyume na kuwakhalifu viongozi ndio ubora, na kuwatii viongozi ni udhalilifu na ni utwevu kwa mtu kumtii kiongozi wake. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله من مسائل الجاهلية أنهم لا يخضعون لولي الأمر. مسائل يا جاهلية نكوا وكات وجاهلية ولكوا هوا كبالي كوا تشيني يكيونغوزي ويرون أن هذا ذلة نواوونه au hili jambo la mtu kumtii kiongozi ni udhalilifu. Wa ma'siyataha al-amir ya'tabirunaha fadilatan wa hurriya, na kule kumuasi kiongozi wao hulizingatia swala hili kuwa ni ubora na ni uhuru wa mtu taka uhuru hasa kiongozi. Walidhalika la yajma'uhum imamun wa la yajma'uhum amirun liannahum la yakhda'un wa 'indahum anafatun wa kibr. Watu wa jahiliya ukitizama katika tarikh utakuta hawakuwa na kiongozi mmoja ambaye watawala wote, hawakuwa na hilo, na wala hawakuwa wakubali kunyenyekea chini ya kiongozi, kwa sababu watu wa jahiliya walikuwa na kibri, walikuwa wakijiona nani ambaye aweza kutawala. Kila kabila ijitawala kivyake, kuwa mtu fulani katika kabila fulani aje tutawale sisi haiwezekani. Ikawa hii ndiyo hali ya watu wa jahiliya. Fajaa al-islamu bimukhalafatihim wa amara bisam'i wa ta'ati liwali al-amri al-muslim. Uislamu ulipokuja ukaja na kuwa khalifu watu wa jahiliya katika jambo hili, ukaamrisha kuwasikiliza na kuwatii viongozi wa Kiislamu. Lima fi dhalika min al-masalih, kwa sababu katika jambo hili kuna maslah mengi sana. Qala ta'ala ya ayuha alladhina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa amara bi ta'ati ulati al-umur. Allah subhanahu wa ta'ala sema, enyi mulioamini, mtiini Allah na mumtii mtume na viongozi waliokuwa juu yenu kati yenu nyinyi Waislamu. Kwa hivyo akamrisha Allah subhanahu wa ta'ala hapa kuwatii viongozi. Wa rasulu sallallahu alayhi wasallam haddada dhalika fi ghairi al-ma'siyah. Tizama katika Qur'an imekuja moja kwa moja kuwatii viongozi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha na kuweka kuwa viongozi watatiiwa, lakini si katika kuamrisha watu maasiya. Bimaana kiongozi akikuamrisha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika lile jambo la maasiya usimti, mengine mti, lakini katika lile la maasiya usimti katika maasiya. Faqala Mtume sallam akasema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna ta'a kwa kiumbe katika kumuasi aliyeumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala innama ta'atu bil ma'ruf. Ta'a ni kwa mambo ya khairi, mambo mema, si katika mambo ambayo ni ya kukhalifu sheria. Na hii kaidi ni muhimu sana, kwa sababu wengi katika wale leo ambao wameingia katika kwenda kinyume na viongozi wao, wakiambiwa maneno kama haya huwa hayawaridhishi, na asipowaridhisha huwasingizia wanaosema maneno kama haya mambo ambayo si ya kweli. Kwa mfano, tushasikia wangapi ambao wakisema kuwa hawa waamrisha watu watii viongozi katika kila kitu, na si kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Kiongozi akikuamrisha kufanya uchafu usifanye, akikuamrisha kufanya maasi usifanye, lakini haijamaanisha ndio utoke nje ya taa ya yule kiongozi, kama atakavyoeleza Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله. Ni wajib kumti kiongozi, lakini si katika kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. إذا أمر بمعصية فلا يطاع. أكيمرش معصية هتيوي katika, لكن لا يخالف في بقية الأمور. هيجمانيش kuwa maadamu ameamrisha maasiya basi si mtii katika mambo yote yaliyobakia, la, lile ambalo ni maasi pekee yake. لا يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية. ها مسألة خاصة أن يكون معصية ليو هاتي بكيك. أما بقية الأمور فلا تنتقض بيعته بسبب ذلك. أما مambo yaliyobakia mengine atiwe wala bai'a juu yake haijaanguka kwa yeye kuamrisha maasi. La yukhalafu ma dama annahu ala al-islam. Akhalifi wala watu waende kinyume chake maadamu ni muislamu. Kwa nini wanaovioni wahimiza haya pamoja na kuwa yana dalili katika Qur'an na Sunna? Lima fi ta'ati ulati al-umur min ijtima' al-kalima wa haqn al-dima' wa istitbab al-amn wa insaf al-mazlum min al-zalim wa radd al-huquq ila ashabiha wal hukm bayna an-nas bil-'adl حتى ولو كان ولي الأمر غير مستقيم في دينه حتى ولو كان فاسقا ما لم يصل إلى الكفر. الشيخ الفوزان سيما وسباب كتك كواتي في ينغوزي ندنياكي كنا مصلح مينجي سان منذ كلمة يو إسلام إتكوى موجة إتكوى كتكي موجة chini ya kiongozi mmoja. Pili, damu za Waislamu zitahifadhika kwa sababu katika faudha tukaingia vita damu nyingi zitamwagika kama mnavyoona nyote. Hakuna lolote hapa katika haya tunayozungumza ambaye leo kuna mtu halifahamu. Kabla ya kutokea lotokea ilikuwa tukizungumza haya kwa mfano tukionekana tuzungumza mambo ambayo haingia kilini. Vipi? Lakini watu walipoona yale yaliyotokea Syria, yaliyotokea Libya, yaliyotokea Iraq, yaliyotokea na bado yatokea, ndio pale wakakumbuka kumbe afadhali kiongozi dhalim kuliko hii hali tulionayo. Lakini wameijua hiyo katika njia ngumu sana. Baada ya kuwa mtu amesimama akamuona baba yake, mama yake, ndugu zake, wewe watoko kirudi nyumbani nyumba shafanini ishabomolewa wamekufa wote chini ya jumba. Baki peke yako. Wangapi ambao hayo yamewapata? Watoto wadogo, watoto tena wa kike. Pengine labda wametoka kidogo kirudi nyumbani hakukubaki hata mtu mmoja. Bomu limeangushwa likaangusha familia nzima. Haya nyote mwajua. Kwa ulimwengu huu tunaoishi sasa kitu gani chafichika? Isipokuwa labda mambo yanayopata Waislamu mengi ufichwa na hizo media za kikafiri, lakini ni mambo ambayo yatafika tu habari zake watu wajua. Yote yametokamana na kukhalifu katika huu msingi. Na ndio leo ukaona ukizungumza msingi kama hasa wale wanaovioni ambao wako kama nchi ya mamlaka utasikia ulamao as-salatin. Hawa ni wanaovioni wa wafalme. Wallahi ma hum ulama as-salatin. Wallahi. Wasingizia si wanaoviona wafanya. Ni wanaovioni wanaofundisha watu yale aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini hata kuambia yule yule alisema vile kwa sababu ya aya hii ya hadithi la. Akisema ni ulama as-salatin, wako ulama as-salatin wale ambao huhalalisha kile ambacho ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuridhisha viongozi. Hao ni watu wengine, si hao ambao wasema kuwa tuwatii viongozi kwa ajili ya kuhifadhi damu za watu, kwa ajili ya watu kubakia kitu kimoja, kwa ajili ya amani ibakie na kufanywa insaf yule aliyedhulumiwa kutoka kwa yule dhalim na kurejesha haki za kila mmoja kwake, kila mmoja arejeshwe haki yake kupitia kwa yule kiongozi. Wal hukm baina an-nas bil-'adl, kuhukumu baina ya watu kwa uadilifu. Hata akiwa yule kiongozi hakunyooka katika dini yake, hata akiwa ni fasik, ma lam yasil ila kufr, maadamu hajafika katika nini, ukafiri. كما قال صلى الله عليه وسلم نتوما صلى الله عليه وسلم سيما اسمعوا وأطيعوا سكليزاني نموتي فيونغوز إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان اسبقوا مكيون كفر بواحا إكواضح كبيسا هين شاكا لديها si kufuru ile ya kikhawarij. Khawarij ndio kufurisha watu waita kufuru, na khawarij wakiona video tu wao washamkufurisha ile kiongozi. Na sasa hivi mambo yalivyo, picha tu yaweza kutengenezwa. Wewe waweza kutengenezwa umevaa nguo za padri na umbeba msalaba mkononi, ama yafanyike? Yafanyika. Kharij akikuona tu wewe wachinjwa, wewe kama uko nchi yao wachinjwa, waambia wewe umertadi. Hayaendi hivyo mambo. Kufran bawahan, iwe iko wazi kabisa, hakuna shaka ndani yake kwa hii ni kufra. Tena indakum alayhi min Allah burhan, muna dalili katika kuwa kile kitendo alichokifanya nini ni kufra. Fama damat maasihi duna al-kufr fa innahu yusma'u lahu wa yuta'. وفسقه على نفسه ما دام مسلم انا معصيه لكن سي كفر بس هو اتسكيلزوا نا كتيوا نا افسقي نا اوفو wake ni wake yeye na nafsi yake yeye na mwenye na mola wake atakayemhukumu muhukumu na kumhisabu lakin na wilayatahu wa ta'atahu limaslahati almuslimin. Lakini katika kumtii yule kiongozi kuna maslaha kwa Uislamu. Hamuoni nyinyi yale yaliyowapata ndugu zetu kila mahali? Tusiende mbali, ubavuni tu mwetu hapa nchi ya Somali, na namna watu wanavyoishi na dhiki kwa sababu ya kutoka nje ya taa ya kiongozi. Tangu mwanzo wametapakaa kila mahali katika nchi za Europe, Amerika, wapi, wakati walipokuwa watu waishi na amani na utulivu. Kumbia hatuwezi kusubiri dhulma ya yule kiongozi. Haya, usisubiri. Yule kiongozi atafika siku yake, ataondoka tu duniani. Nyinyi kueni wema. Na wasifahamu wengi katika watu kuwa kiongozi mbaya atokamana na amali za wale raia walioko chini yake. Na hii ni hakika Allah ameizungumza katika kitabu chake, na Mtume wa sallam ameizungumza katika sunna yake. Kama vile nyinyi mlivyo, ndivyo viongozi wenu watakavyokuwa. Msishangae kuna viongozi wa ajabu ajabu. Ona mtu ametolewa maskani, ashafanywa ndo kiongozi. Pengine labda lile jambo halijui kitwa wala miguu. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. لكن هايتك من ننين الله سبحانه وتعالى سيما وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله سبحانه وتعالى أوفني مظالم نذيونغوزي ومظالم وينزاه كسبب يمذان بيونه ويفاني. ابن القيم رحمة الله عليه ana maneno mazuri sana katika Miftahu Dar es Saada, kuonyesha kuwa viongozi ni picha ya amal za watu walioko chini yao. Msitarajie, mimi nawaambia kila siku watu ambao tuzungumza masuala haya, wallahi msitarajie eti kutakuja kiongozi atakuja awafanyie mambo ya ajabu ambao hamjawahi kuyaona, hali ya kuwa sisi ni waovu. Haiwezekani. Masahaba walivyokuwa ni watu wakhiri, Allah akawekea mbora wao Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, kaja Umar, Uthman, Ali. Kila watu walivyobadilika na viongozi wao wakazidi kubadilika pole pole tu. Ilivyofika wakati wa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi akiwa khalifa ni Marwan, wako watu ambao walimfuata Hajjaj ibn Yusuf, wakamwambia kuwa wewe huoni uadilifu wa Umar na Uthman na Abubakar sema na Ali ibn Abi Talib, hukuona uadilifu wao, na zaidi walikuwa wakipigia mfano wa Umar kwa sababu asiri yake ilikuwa ni ndefu. Hukuona uadilifu wa Umar Khattab radhiallahu anhu warda. Hajjaj ibn Yusuf alikuwa ni muuaji, ameua zaidi ya watu 120,000 yeye peke yake, sababu za kijinga kijinga, na wengine ni wanaovioni na talabat ilm, ameua wengi sana, wengi sababu ndogo tu. Hajjaj ibn Yusuf yuua mpaka kuna ile chuki ambayo ilikuwa iko dhidi ya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, ilikuwa ya ajabu. Ukisikia wewe vile visa vya wale raia walivyokuwa wakimzungumza Hajjaj utashangaa. Kuna mama wazungumza katika tarikh, alikuwa ataka kutengeza jungu lile, ili jungu la udongo. Walikuwa wakati ule kila mtu achora alama ambayo ni yake, ili ajue kile kijungu ni chake. Akamwambia yule mtengezaji, anaitwa mfinyanzi, sio, tengeza jungu uchore picha ya shetani pale juu, sura ya shetani ndo naitaka. Yule bwana akamwambia, shetani nilimuona wapi mimi? Akamwambia subiri. Akapita Hajjaj akamwambia, ona yule pale, umeona yule mchore hapa, yule shetani. Walivyokuwa wakimchukia Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, lakini yeye alikuwa akiwaambia, tabadharu na taammaru alaikum. Nini maana tabadharu na taammaru alaikum? Sema si nyinyi mwataka tuwe kama Umar sisi, basi nyinyi kuweni kama Abu Dharr. Abu Dharr alikuwa ni zahid, hana haja na dunia, ni mtu wa ibada, asifiwa katika masahaba. Asema tabadharu, nyinyi kuweni kama Abu Dharr, na taammar alaikum, sisi tutakuwa kama Umar juu yenu. Mkitaka tuwe kama Umar, tabadharu. Na Abdul Malik ibn Marwan alikuwa akisema, ma ansaftumuna wallahi, amjatufanyia uadilifu, turiduna minna sirati Abi Bakr wa Umar wala tamshuna ala siratihima, hamna uadilifu na sisi viongozi, mwataka sisi tutembee na sira ya Abu Bakr na Umar wakati nyinyi hamutaki kuwa mfano wao. Kwa viongozi ni kulingana na amali za watu, amali zenu zikiwa nzuri utapata viongozi wazuri, mkiwa waovu pia viongozi watakuwa waovu. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ru'asa'ahum, nasema hivyo, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah habadilishi hali ya watu mpaka watu wenyewe kila mmoja abadilike, Allah atabadilishia hali yao. Lakini watu waona kuwa hatumuondoe, tumng'oe tukitia mwingine, ya jamaa si hivyo. Al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi alimsikia kijana mmoja aomba dua, akaanza kumwapiza Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, yal'anhu, qala la taf'al, usifanye hivyo, min qibali a'malikum utitu, ni kutokana na amali zenu ndio Hajjaj ibn Yusuf, wallahi inni akhafu in uzila al-Hajjaj an yata'ammara alayna au an tata'ammara alayna al-qirada wal-khanazir, mimi naogopa huyo Hajjaj akiondolewa huyo waje matumbiri na nguruwe tutawale hapa. Na alikuwa akiwaambia, innal hajjaja uqubatun min Allah, hii ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hamwezi kuiondoa hii adhabu kwa kupigana. Wewe nani anaweza kupigana adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna. Kwa hivyo utahifadhi vipi nafsi yako kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Bitauba warujuu ila Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lan yatiya yawm illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadith Anas, Mtume sana wasema haitakuja siku isipokuwa ya baada yake ni afadhali jana, mbaya zaidi. Na haya maneno nisikilizeni vizuri, mimi si mwanasiasa wala sitaji wanasiasa hapa wala sijataja chochote kuhusiana na siasa, lakini haya ni maneno ya Allah, ni maneno ya Mtume sallam, ni maneno ya salafu saleh. Na nyinyi yaangalieni katika maisha yetu tunaoishi, mtayaona haya maneno ni kweli kabisa. Kaeni tu tukiota tu, akija yule, ah, yule atafanya hivi, atafanya hivi, atafanya, mwaota hakuna lolote, habari zile zile, wasema wenyewe mwitu ni ule ule, simba wale wale, swara wanauliwa wale wale, ama ubadilika wakawa wakubwa, simba kawa wadogo. Ah, basi utawaona. Satubdi lakal ayyam, wacha siku zipite, watu watakuja kuyakumbuka haya maneno tunayozungumza leo. Mara nyingi wa watu wasikiliza ni maneno ya Allah na maneno ya Mtume wa sallama, hayaanguki kabisa, si katika waad, si katika waid, ni maneno ya Allah, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tupata tabu sana katika maisha yetu kwa sababu hatukitizami kitabu ambacho Allah ametuletea akatuambia, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sheikh al-Fawzan aendelea kusema, sema wadi hadha lamma qila li ba'd al-a'imma, kuna a'imma, imam katika a'imma aliulizwa swali lifuatalo, inna fulanan fasiqun lakinnahu qawi, kuna fulani yule ni fasik lakini ana nguvu katika usimamizi wake, wa inna fulanan salihun lakinnahu dha'if, na kuna mwingine pale ni mtu mwema lakini ni dhaifu katika usimamizi wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Abu Dharr, ya Aba Dharr la tasal al-imara innaka rajulun dhaif. Kuna Abu Dharr kwa mwema, alikuwa mwema lakini akamwambia Rasul, Mtume sana akamwambia, wewe ni mtu dhaifu, usiombe uongozi wala usiutake uongozi. Leo wangapi wanaotafuta uongozi na ni madhaifu, hawawezi ule uongozi. Alhasil, swali liko hapa, kuna mwema dhaifu, muovu ana nguvu, ayuhuma yasluhu lilwilayati, yupi katika hawa wawili awa bora katika kuchaguliwa kama nani, kiongozi? Qala, kasema alfasiqu alqawi, yule fasiki yule mwenye nguvu katika uongozi, yule ndio yuwafaa. Pengine wewe waweza kushangaa kwa nini amesema hivyo, akasema li anna fisqahu ala nafsihi wa quwwatahu lilmuslimin, kwa sababu fisqi wake ni wake yeye, shauri yake, lakini zile nguvu alizonazo katika kusimamia, faida yake arudi kwa nani? Kwa Uislamu. Amma hadha salih fa inna salahahu linafsihi wadhafahu yadhuru almuslimin, ama yule mwema lakini dhaifu, ule wema ni wema wake yeye, utamfaa yeye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini atawafaa vipi raia na yeye dhaifu? Utakuwa na madhara. Fayusma'u lahu wa yuta'u wa in kana fasiqan fi nafsihi, askilizwa na kutiwa hata akiwa ni fasik katika nafsi yake. Bal wa in jara wa in dhalama, hata akidhulumu yule kiongozi. Najua haya nayazungumza katika nchi kama hizi zetu tunazoishi, ukizungumza haya, vipi bwana, sisi tumng'oa tu yule. Sikiliza baba, hata akiwa dhalim, afadhali abakie kuwe na amani na dhulma zake kuliko kumng'oa na vita vikasimama ikawa hakuna amani. Wako waliojaribu, nakumbuka wakati ule Hadhramaut kule ilikuwa siraa iko shimal janub shimal, mpaka leo iko. Kuna siku wale watu wa Mukalla pale waliamua watu wa shimali wale kutoka northern Yemen wawaondoe wote sokoni, piga maandamano, piga wao, wakakimbia wale jamaa. Lakini wale watu wa north ndio wakulima, huku hakuna ukulima, uchache sana kulima. Wao ndio walima kule viazi nini nini wawaletea. Kisha wakiuza pale sokoni. Sawa, so, wachukulia makazi yetu wasi ndio? Sawa. Jamaa wakapibwa wakakimbia. Taleta tena biashara mali mpibwa. Wakakaa wiki. Wiki ya pili. Kuna mmoja namkumbuka alikuwa akisema, ya jamaa mashibtatas, hakuna taviazi jamaa sokoni, mashi siyo nini mashi. Akaambia simli wapiga nyinyi mkawafukuza, hasalimeni wewe uko baharini utalimani mchumvi, sio utalimani, utatafuta njia ulime. Yote imetoka mara nini? Kuwaasi viongozi. Ni nchi moja sasa, ishakuwa ni nchi moja, sio? Ukienda huko huna visa, ni nchi moja tu. Lakini wale wakasema, ah, sisi tunataka tukate hapa. Makata. Viazi tu vimpungua jamaa wajuta. Kwa nini wamwafukuza watu sokoni? Hawajatoka kukata ile nchi, eh? Viazi tu vimpungua. Na hapa kukitokea fujo, si watu wanalamika. Ah, mboga imefika shilingi 100, ilikuwa shilingi 20. Hii imefika kadha. Si mkiambiwa nyinyi wasema hawa wanafiki. Hasa unjeni, lakini kuna watu watakuja kuyasoma haya masomo kwa njia ngumu. Wallahi itakuja siku watu watakuja kusoma haya masomo tunasoma leo kwa maneno, watayasoma katika maisha yao kwa njia ngumu sana. Ngumu sana. Ndio pale watakuja kusema afadhali abaki na dhulma zake, lakini sisi tuko na amani. Kwani wewe yule na yule na yule wakupa wewe nini? Asubuhi huja mtoka kupachayo chochote. Alhamdulillah ya akhi, wewe una amani, uko na familia yako umetulia. Riziki yako Allah yakupa. Si wao wanaokupa, ingelikuwa ni wao ungelikuwa huli wewe. Alhamdulillah. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kujiingiza kwenye balaa kwa nini? Qala Sheikh Al-Fawzan. Fayusma'u lahu wa yuta'u wa in kana fasiqan fi nafsihi. بل وإن جار وإن ظلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما أطع الأمير متيك ينغزي واكو وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. يعني كفكي حالي متوم صلى الله عليه وسلم حتى أكي تشكو مالي ياكو أكا كبيجا ما ينغو ياكو كفيمو يوكو ظلوم. اسمع وأطيع. سكيليزا نوطيع. So, yale maslaha yanayopatikana katika kumsikiliza na kumtii ni makubwa zaidi kuliko yale madhara yanayokupata kwa yeye kukudhulumu wewe. Ni ngumu kwa nafsi yako, lakini wewe chukulia umtii Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa amri aliyokupa. Lianna fi ta'atihi maslahatun arjahu min almafsadati allati huwa alaiha. Kwa sababu katika kumtii huyu kiongozi kuna maslaha makubwa zaidi kuliko mafsada yanayopatikana ndani yake. لأن مفسدة الخروج عليه أعظم من مفسدة البقاء على طاعته وهو عاصم. يلي مفسدة يكتوك نجي طاعة يكيونغوزي واتو وكبندوه لسركالي يلي ماوفو يتكا يوباتيكا نبالي نما كوبوا زايد كوليكو إلي ظلما نويفانيو لكيونغوزي كوبوا سالة. لأن في الخروج عليه سفكا للدماء وإخلالا بالأمن watafriqan lilkalima. Katika kutoka nje ya taa ya kiongozi kuna umwagaji wa damu, kukosa amani, kalima ya watu haiwi moja tena, watu watakuwa tofauti tofauti. Walisema tukimuondosha Gaddafi mambo yatakuwa mazuri. Kweli Gaddafi alikuwa mujrim muovu. Nani ambaye ajui katika wale wanaofuatilia mambo ya dini? Sikwambii watu wadanganyana, sijui hapa bure maji watu wao, ni si kweli, waulizeni wenyewe wao wa Libya, wajua wao. Sisi huku tumeketi tukidanganyana tu, wao wenyewe wajua. Nimkuta Mlibya mmoja nikamwambia, sisi kule kwetu twasema nyinyi mlikuwa mpewa maji bure, electricity bure, ni sasa mnatokea nini nje ya taa ya Gaddafi? Wallahi tulikuwa haram. Nasema wallahi ahlif lak billah wa ana fi baitillah hadha alkalam kadhib. Kadhib, si kweli. Bali asema mimi nakupa mfano, mimi naenda kulipa bili ya maji, na maji ya kisima, serikali itoe maji kama yenu mwana vizuri, maji ya kisima. Nikiwaambia wale mabwana, sasa lakini tualipa, mbona maji ya kisima? Asema shukuru, ile chumvi atualipishi, pia ile chumvi tutawalipishi. Ile chumvi katika maji ya kisima tumewasamehe, lakini tutakuja kuwalipisha mpaka chumvi. Wasema nini? Afawazi sisi tuketi hapa tuanze kudanganyana, ah wale walikuwa wako kwenye raha, wale sijui nani alikuwa kwenye raha. Gaddafi alikuwa yapenda sifa kwa watu wa nje, ukija wewe kutoka nje, oh atakufanyia mambo makubwa, siendo King of Africa wakati huo. Lakini maovu anayozungumza dhidi ya Mtume wa sallama, kumdharau na maneno machafu anazungumza ya kufuru, mpaka wanaoviona kamkufurisha, lakini hawakusema tokeni nje ya taa yake, kwa sababu mafsada yanayopatikana ndani yake ni makubwa zaidi kuliko maslah. Leo wamefungua milango ya Daesh kuingia katika nchi kama ile Khawarij. Daesh jamani, hii ISIS yunini, ikiwa kweli wao wasimama kwa ajili ya sisi waende Palestine wakapigana Mayahudi, kama ni wa kweli, Palestine iko karibu na Libya mpaka Afrika kule, si wao wametoka huko Daesh, Syria huko, Iraq wamekusanya kusanyana, wangeanza kule sasa wao kupigana Mayahudi, wageukie makafiri wapiga, ah twapibwa sisi ndugu zetu, ya mwagwa damu yao. Wakati ule walikuwa wakiona raha sana kuwa Gaddafi tushafanya nini, tushamwangusha. Haya, baada ya hapo kushapatikana amani mpaka sasa? Hebu tuzungumze ukweli, kuna amani mpaka sasa? Wallahi wao wenyewe wazungumza sasa hivi ndio wapate ile kei, wachomwa na kile walichokifanya. Ilikuwa washerekea Iraq, hawakufurahia alivyonyongwa Saddam Hussein, walifurahia wengine, wakaona sasa tushapata demokrasi, sio? Wako wapi sasa hivi? Kuna nchi tena pale? Somali jirani tu hapa, kuna nchi hapa? Yakfika mina shari samau, warabu wasema ya kutosheleza shari ukiisikia, usitamani kuiona. Wewe ukimwona mwenzako chake chanyolewa, chako kitie maji, usiende wewe kama mjinga na ushaona ile hali ilivyotokea katika nchi kama zile. Na hakuna kitu kibaya kama katika nchi watu kukosa amani. Amani kosekana, hata ibada haifanyiki, ibada haifanyiki vizuri. Watu watakwenda misikitini kidogo tu, kutokea sijui kuna uchaguzi sijui kuna nini, wasikia wapigiwa simu, sasa hukumu ya kwenda msikitini mvipi? Ah, kuko tu kawaida tu, vipi tufanye jamu ya swala huku? Kila mara wapigiwa simu walizosali, kuna amani tu, hakuna chochote. Kif kungelikuwa kuna vita, watu wataweza kwenda msikitini? Wataweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Haya yote watu hawayafikirii, na wakiambiwa haya maneno tunazungumza sisi, tutaambiwa hawa mudahinun, wataka kujipendekeza kwa viongozi. Ukiniona siku moja kwenye mkutano wa siasa, niambia hayo maneno, ushanifahamu. Ukiniona siku moja niko kwenye mkutano wa siasa wa kiongozi fulani nampigia debe, niambia hayo maneno. Hatuwajui, hawatujui, hatujawaona wala hatutaki kuwaona, lakini sisi tuzungumza, hii ni dini ya Allah, hivi ndivyo Allah alivyotuamrisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wajua. Hutaniona katika ule mlolongo wao biidhnillah, hata siku moja, sijui anda kutia vijikaratasi gani, hutoniona hata siku moja. Lakini tusema hii ni dini ya Allah, maadamu yule ni kiongozi, una wajibu juu yako ya kumtii, kwa sababu kutoka nje ya taa yake kuleta madhara makubwa. Wachunge wale ambao katika maredio huweka haswa vipindi vya kutoa madukuduku, watu wakaanza kuzungumza vibaya viongozi, huyu mwivi, huyu kadha, huyu kadha, wachemsha shuhub. Kisha watu wakishatoka, wallahi ni madhara atakopatikana pale. Sidhani kama mtu, labda tuwe sarihina, mtu ataridhia kumwona dada yake, mke wake fulani yuanajisiwa mbele yake. Ikiwa ile uliridhii, chunga na yale watu wanaoyafanya. Watu wachunge sana, si kuzungumza tu kwa mdomo, ah kwa nini, sisi hatukubali. ukubali babangu, kama ukubali nenda kanunue viazi vyako, upike viazi vya karai ule, wacha fujo. Sikubali nenda kapike chai yako ule kule, wacha fujo. Hakuna kheri katika kutoka nje ya taa ya viongozi. Na hapa mbele tutakuja kusoma insha Allah Taala, katika sehemu ya mbele hapa, kuwa katika tarikh, history, hakuna watu waliotoka nje ya taa ya viongozi wao kisha hali ikabadilika ikawa nzuri kuliko ilivyokuwa. Hakuna katika tarikh. Kwa eti watu walitoka nje ya taa ya kiongozi wakamwangusha kisha baada yake wakaishi kwa raha. Sema tulimbwaga, ona sasa barabara zatengenezwa, sio nini. Mkishamwangusha sasa kutakuwa na roadblock, azieleweke. Ujue roadblock ni polisi huyu ama roadblock ya majangili. Haya ndiyo yaliyoko Libya. Wallahi, mmoja katika ikhwa yuko Libya sema sisi tukisimamishwa hatujui yale tusimamisha ni serikali ama ni makabila fulani wameweka tu roadblock. Kwa hiyo wewe wasimama, roho yako imeshika mkononi, hujui nani aliyekusimamisha. Kama ni serikali, alhamdulillah, utasalimika. Kama ni waasi, basi maasalama, na wewe uko na mkeo, uko na watoto wako ndani ya gari. Haya ndio nawapata watu. Je, tunataka kufikia huko? Sasa kila mtu akili kichwani mwake, kama wanavyosema basi, hata kama dini huna, akili una, huijui dini yako pia, akili ya kuzaliwa wewe huna, kaa chini fikiria. Utakuta wallahi haya maneno tunazungumza yaingia katika akili timamu, si hamasa na fujo. Hatushindwi leo kuanza kuhamasisha watu na khutba za fujo zile, kisha mtu akashika ile bakora ya Juma akaipiga na takubarije, watu watachemka, watatoka kwenye maandamano, kisha faida yake nini? Jiulize hivyo. Tushayaona na umri wetu mdogo, tushayaona mengi. Na maadamu Qur'ani yatuongoza na sunna ya Mtume sallam yatuongoza, hatuwezi kupotea kwa uwezo wa Allah. Kwani ni kipi kikubwa atakachokipata viongozi? Maoni ya wivu na nini? Dunia atakula tamaniza, kesho anahesabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama atakupewa wewe, kisha uende يوم القيامه hasra wa nadama, kama alivyosema Mtume sallam. Watu wataomba uongozi, wataupenda uongozi. Thumma takunu yawma alqiyamati hasra wa nadama, siku ya kiyama itakuwa ni majuto kwa kila ambaye ajiona yeye. Hii dunia miaka 60 70, kila mtu ataondoka hapa. Tukishaondoka hapa, kule kuna hisabu mbele. Wewe shukuru raia, yeye abeba hisabu ya umma mzima. Kila mtu yuaja, mimi hivi, mimi nililala na njaa na wewe ndio ulikuwa kiongozi, na mimi nilipatikana kadha na wewe ndio ulikuwa kiongozi. Nani aweza kuyabeba masuala kama si tuwatieni? Watieni wao, watakwenda kuulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba walikuwa kiyakimbia, jamani, haya msidanganywe na mashia eti Abubakar alikuwa yeye utaka uongozi, Umar utaka uongozi. Uongo mtupu. Hata Ali bin Abi Talib ule uongozi alikuwa hautaki. Hakuna ambaye alikuwa yuotaka uongozi wakijua ile amana kubwa aliyobebeshwa. Nyote mwafahamu kuwa Abubakar al-Siddiq walivyokuwa katika Saqifa ya Bani Sa'ida, mwanzo alikuwa yeye wa proposer we nani? Umar. Alikuwa yuotaka we Umar. Mwerevu, ajua ile masuhudia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Umar yeye pia mwerevu, akajua huyu atakunibandika hii amana. Akauliza masahaba, mwajua mtu ambaye alikuwa kitangulizwa na Mtume sallam zaidi ya Abubakar? Basi mimi naanza jamaa, ubayuka ala sami'i wa ta'a, wewe ndio kiongozi. Huyo ushaukwepa. Hakuna alikuwa yuaridhia uongozi jamaa, sababu yuwajua kesho atakachokwenda kuulizwa. Na nyote mwafahamu Umar alipokuwa katika hali ya mauti alikuwa akisema maneno gani, aogopa maswali atakaulizwa mbele Allah. Huwa Umar mubashshar bil janna, kwa huyu ni katika watu wa peponi. Umar fil janna, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar fil janna, hana shaka kwa yeye ni katika watu wa peponi, lakini bado ana hofu. Sikuwa amemdhulumu mtu, wallahi hakudhulumu mtu yoyote. Na ndio maana alipouliza akasema, nani aliyenidunga? Akaambiwa ni fulani mmajusi. Akasema alhamdulillah. Lau kama angelikuwa ni mtu Muislamu, ningesema labda mmemdhulumu, lakini maadamu ni kafiri, basi wale wanachuki zao dhidi yetu sisi Waislamu. Lakini mimi sijadhulumu mtu, sijadhulumu mtu. Ni yule mfanyikazi wa Kisra alipokuja akamwona Umar amelala chini ya mti hana bodyguard hata mmoja, akasema hakamta fa'adalta fa'aminta fanimta, umehukumu ukafanya uadilifu, ndio maana ukapata amani ukalala chini ya mti, weka viatu tu walala. Hao jamaa zetu waweza kipita mwanzo mwasafishwa safishwa huko mbele mwasafishwa vizuri kabisa, kisha ndio yeye iwaja, mtakaa nyinyi barabarani mpaka mkijue hiki nini. Utatamani siku hiyo kuwa na miguu tembee ukubeba gari. Lakini Umar apita masokoni, enda chini ya mti walala, afanya hivi, hajadhulumu mtu. Hatuwezi kupata kama wale, maadamu amali zetu ni mbovu. Sisi tufanye subra, ima afe yeye tupumzike, ama tufe sisi tupumzike biidhnillahi ta'ala, ikiwa tutakuwa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.